nothing much to take. I'm an absolute beginner. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ασκώτα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο». Στο μικρόφωνο ο Περικλής Βασιλόπουλος, στην τηλεφωνική γραμμή, όπως σχεδόν πάντα, ο Αντώνης Παπαγιαννίδης.
Πολύ καλησπέρα.
Αντώνη, καλησπέρα. Λοιπόν, το πρώτο και βασικό θέμα παγκοσμίως είναι η αποχώρηση από τα εγκόσμια της Βασίλισσας Ελισάβετ. Αυτό που διάβασα, ένα σχόλιο που μου έκανε όντως μια εντύπωση και στο λέω για να πεις και εσύ ορισμένα πράγματα πριν περάσουμε στον κύριο Βέτα για να συζητήσουμε για την οικονομία και τη ΔΕΘ, είναι το εξής, ότι μέσα σε μια εβδομάδα έφυγαν από τούτη εδώ τη ζωή δύο άνθρωποι που επέδρασαν παγκοσμίως. Ο ένας είναι ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ και η άλλη είναι η Βασίλισσα Ελισάβετ. Βεβαίως η επίπτωση του ενός στην παγκόσμια κατάσταση είναι πολλαπλά μεγαλύτερη, αλλά στο συμβολικό επίπεδο και στο συναισθηματικό η Ελισάβετ, η Βασίλισσα Ελισάβετ, που passed away, όπως λένε οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι, έχει αφήσει ένα μεγάλο αποτύπωμα. Πες και εσύ ένα σχόλιο και θα περάσουμε μετά από λίγο στην οικονομία.
Πρώτα, να μην συγχαίουμε την τυπικότητα με όλο όσο μπορεί να προσφέρει. Οι Άγγλοι, παράξενος λαός, και αγαπούν την βασιλεία, την δυναστεία τους. Δικό τους το θέμα, δικό τους το πρόβλημα θα λέγα εγώ. Αλλά ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ που ανέφερες πρώτα ήταν ένας από τους πολύ μεγάλους της ιστορίας. Τους εξαιρετικά πάρα πολύ μεγάλους. Δεν του αναγνωρίστηκε όσο θα μπορούσε.
Θα του αναγνωριστεί με τον καιρό.
Η μετάβαση, η ανέμακτη και αδιατάρακτη από ένα βαρύ καθεστώς, το οποίο απέτυχε, αυτό ήταν η Σοβιετική Ένωση, ας αφήσουμε τα υπόλοιπα, αλλά ανέμακτη και η εντός εισαγωγικών απελευθέρωση της Ανατολικής Ευρώπης χωρίς να ανοίξει μύτη, ήταν κάτι που η Δύση τουλάχιστον, που τώρα παριστάνει ότι επανασυνιστάται, γιατί βρήκε ξανά κακούς, αναφέρομαι στους Κινέζους και τους Ρώσους με αυτή τη σειρά, θα έπρεπε να το αναγνωρίζει με πολύ μεγαλύτερο ταραταντζούμ.
Να πω κάτι για τον Γκορμπατσόφ, γιατί ένα από τα ωραιότερα στοιχεία, σημεία της συνέντευξης που είχε δώσει λίγα χρόνια πριν πεθάνει, ήταν το εξής. Στην ερώτηση, νομίζω ο σκηνοθέτης ο Χέρτζοκ, ο Βέρνερ Χέρτζοκ την έκανε, πότε καταλάβατε ότι δεν λειτουργεί ο κομμουνισμός, και απαντάει και έχει τεράστια σημασία, λέει, όταν έγινε το Τσέρνομπιλ, διότι τηλεφώνησα στους βασικούς μου συνεργάτες και τους υπουργούς και τους ρώτησα τι γίνεται. Λέει, τίποτα, ένα ψηλό προβληματάκι. Τηλεφώνησε στον υπεύθυνο του κόμματος στην Ουκρανία, ένα ψηλό προβληματάκι. Τότε, λέει, κατάλαβα ότι αυτό το καθεστώς, ακόμα και για μεγάλα θέματα, ήταν τόσο πολύ σε σκλήρινση που ούτε καν η ίδια η ηγεσία του δεν ενημερωνότανε για αυτά τα οποία συνέβαιναν και ήταν και παγκοσμίου τέτοιος. Συγκλονιστικό στοιχείο.
Ναι.
Και συγκλονιστικό να το λέει ο ίδιος ο Γκορμπατσόφ που ήταν επικεφαλής.
Συνέβη, αλλά οι σημερινές, εννοώ οι τωρινές επιδόσεις της Ρωσίας, της διαδόχου τμήματος της Σοβιετικής Ένωσης στο πεδίο του πολέμου, δείχνει τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν ο Γκορμπατσόφ δεν είχε αναλάβει την προσπάθεια, την αποτυχημένη τελικώς, μέσα από την γκλάσνοστ, δηλαδή τη διαφάνεια, ακούσε τις λέξεις, την περιστρόικα, την προοδευτική μεταρρύθμιση και την φοβερή, στην ίδια συνέντευξη, απόφανσή του, τι θα ήθελε να γραφεί στον τάφο του.
Ναι.
Προσπαθήσαμε.
Σωστό, απίστευτο.
Αφήνει μια βαριά κληρονομιά. Τώρα για την Ελισάβετ, μία λέξη. Ο Καραμαλής κάποτε, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, είχε πει: στέγνωσα την ψυχή μου για να μπορέσω να κυβερνήσω τους Έλληνες δίκαια, κάτι τέτοιο. Η Ελισάβετ είχε αντίστοιχα στεγνώσει την ψυχή της και γι' αυτό η αντιπαράθεση με την Lady Di, με την Νταϊάννα, ήταν εντυπωσιακή, που ήταν ένας άνθρωπος συναισθηματικός και παρόν συναισθηματικά, η Ελισάβετ αισθανόταν το χρέος των αιώνων, των βασιλέων, πράγματα μη κατανοητά για έναν μη βασιλόφρονα, αλλά αισθανόταν και τηρούσε και έκανε να τηρούνται αυτό που λέγεται τη θεσμική διαδικασία. Το γέαν ελαφράν και πάμε παρακάτω για μένα, γιατί τα βασιλικά καθεστώτα είναι παράξενα καθεστώτα,
ναι,
που σφραγίζουν το παρελθόν. Να.
Και έχουν διάφορες δομές που όταν υπάρχει στην κορυφή της μοναρχίας ένας λογικά έξυπνος άνθρωπος, δίνουν ορισμένα στοιχεία
προσοχή,
σταθερότητας.
Έξυπνος και απόλυτα αυτοσυγκρατημένος.
Αυτοσυγκρατημένος.
Ποτέ δεν έκλεισε μάτι.
Όταν όμως, και είναι η συντριπτική πλειοψηφία αυτή, προσπαθούν να αξιοποιήσουν αυτές τις δομές για ίδιον όφελος, σε συνεργασία με τμήματα των ελίτ, τα κάνουν λαμπόγιαλο, όπως τα κάνανε και στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες. Στη Γαλλία έγινε λίγο πιο άγρια η απάντηση, εδώ έγινε δημοκρατικά.
Θέλω να σας αφήσουμε τον, λοιπόν, τον Κάρολο λοιπόν, να αναλάβει επιτέλους ο Κάρολος ο Τρίτος.
Ναι.
Κάρολος ο Δεύτερος ήταν το 1600 τόσο.
Ωραία. Λοιπόν, για να περάσουμε στην οικονομία, Αντώνη, και έχουμε συνομιλητή μας, τον κύριο Νίκο Βέτα, καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και επιστημονικό διευθυντή στο ΙΟΒΕ, για να συζητήσουμε, τώρα ξεκινάει η διαδικασία της ΔΕΘ και με τον κύριο Μητσοτάκη, και είχαμε και χθες πολλές ανακοινώσεις θετικές για την ανάπτυξη στην Ελλάδα, παρότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πήγε στο 1,5% τα βασικά επιτόκια. Λοιπόν, κύριε Βέτα, καλώς ήρθατε στην παρέα.
Γεια σας, καλό απόγευμα.
Με τι παροχές έχετε στην τσάντα σας, γιατί είναι αυτός ο θεσμός, όταν πάμε στην ΔΕΘ, ετοιμαζόμαστε να ακούσουμε παροχές. Λες και είναι μπαξίσι το οποίο δίνει κανείς.
Ναι, αλλά ο κύριος Βέτας δεν έχει να δώσει καμία παροχή. Ο άνθρωπος σχολιάζει.
Ναι, αλλά μπορεί να δώσει πλαίσια δυνατοτήτων.
Α.
Ή να αναιρέσει την άποψη ότι θα έχουμε δυνατές παροχές. Για να δούμε.
Για να δούμε. Τι λέτε.
Τώρα έτσι που το θέσατε, από πού να το πιάσει κανείς και από πού να τα αφήσει.
Από το τέλος.
Κοιτάξτε, είναι θυμικό ότι πάντα η κυβέρνηση στη ΔΕΘ κάνει έναν απολογισμό της οικονομίας και χαράσει οικονομική πολιτική για τα επόμενα. Και στο πλαίσιο αυτό τονίζει όταν έχει κάτι να δώσει. Η αλήθεια είναι ότι στη χώρα μας και σε σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες παροχές με την έννοια με την οποία το λέτε είχαμε συνεχώς τα τελευταία 2-2,5 χρόνια.
Κατά ανάγκη.
Τουλάχιστον καθότι υπήρχε η πανδημία που ανέτρεψε τον τρόπο που γινόντουσαν τα πάντα, από τις αγορές μέχρι την καθημερινότητά μας. Οι επιδοτήσεις ήταν σε ύψος το οποίο κανείς δεν θα μπορούσε να σκεφτεί 3-4 χρόνια πριν. Μπορεί να θυμάστε, όχι μπορεί, θυμάστε και εσείς και οι ακροτές μας, το υψηλό δράμα το οποίο υπήρχε πολλές φορές τα τελευταία δεκαετία για ενδεχόμενες διαφωνίες με ευρωπαϊκούς θεσμούς του ύψους των 50 ή των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Όταν πλέον μιλάμε για κινήσεις δημοσιονομικής ή νομισματικής πολιτικής που είναι δισεκατομμυρίων.
Δισεκατομμύρια, έτσι.
Το νέο πακέτο αναμένεται, το ενεργειακό, 10 δις, έτσι.
Ναι, αλλά ας τα βάλουμε τα πράγματα.
Για να τα βάλουμε.
Γιατί πράγματι είπατε...
Αυτά τα θετικά νέα πώς τα βλέπετε, 6,7 ανάπτυξη το δεύτερο τρίμηνο. Και μάλιστα αποπληθωρισμένοι, υπήρχε μερικές εφημερίδες θριαμβολογούσαν ότι γίνεται εκτείναξη της ελληνικής οικονομίας προς τα πάνω.
Κοιτάξτε, καλό είναι το ότι η οικονομία ανεβαίνει και μετά την αφαίρεση του πληθωρισμού. Έτσι, θα ήμασταν πολύ χειρότερα εάν ήμασταν σε ένα καθοδικό κύκλο. Το γιατί ανεβαίνει...
Ναι.
Μπορούμε να το κουβεντιάσουμε και το γιατί θα σταματήσει να ανεβαίνει τόσο πολύ από του χρόνου.
Τότε πρέπει να το συζητήσουμε στο συνοπτικά.
Πολύ συνοπτικά οι λόγοι είναι τουλάχιστον τρεις. Ο ένας είναι ότι από το 2010 που μπήκαμε στα μνημόνια προ λίγου έτσι, βγήκαμε από 12 ετία με την ολοκλήρωση και της μεταμνημονιακής εποπτείας, είναι μια πάρα πολύ συμπιεσμένη οικονομία που είχε μεγάλη
25% αλληλία, 25% πτώση.
Λατηρίου.
Ας το πούμε απλά έτσι.
Φτάσαμε δηλαδή στον πάτο, οπότε υπάρχει ένα λατήριο που μας πετάει προς τα πάνω.
Μια σχετικά χαμηλή βάση.
Αυτό είναι το ένα.
Όσο έχεις ανθρώπους που δεν εργάζονται και μπορούν να τους δώσεις δουλειά, όσο μπορείς να προσελκύσεις επενδύσεις, να καλύψεις το επενδυτικό κενό, όσο μπορείς να μειώνεις την αβεβαιότητα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, η οικονομία επανέρχεται προς τα πάνω. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι μέσα στην πανδημία η δικιά μας οικονομία συμπιέστηκε πολύ περισσότερο από άλλες, γιατί είχαμε μεγαλύτερη εξάρτηση από τον τουρισμό και άλλες υπηρεσίες, μεταφορές.
Ναι, το δεύτερο.
Άρα, φέτος ο τουρισμός φαίνεται ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Ένας λόγος είναι, όχι ο μόνος, ότι ο μέσος Ευρωπαίος ήταν κλεισμένος στο σπίτι του 2 χρόνια.
Και τώρα έρχεται και χαλάει.
Θέλει να ζήσει.
Καταναλώνει, ναι.
Και είχε αποταμιεύσει και χρήματα τα οποία δεν τα είχε καταναλώσει. Αυτό το λέω διότι αυτό δεν θα το ζήσουμε απαραίτητα του χρόνου. Και ένας τρίτος λόγος είναι ότι συνολικά η οικονομία μας έχει πάει σε μια, με την καλή έννοια, κανονικότητα, όπου δεν υπάρχουν...
Από τους τρεις αυτούς λόγους πάντως,
ναι,
η επιρροή αποτύπωμα της κυβερνητικής πολιτικής μεταρρυθμίσεων ημί είναι μικρή.
Διότι εδώ και θα έβαζα τρία... το τρίτο, διότι η κυβέρνηση και καλώς είχε μία κατεύθυνση μείωσης φόρων, μπορούμε να συζητήσουμε τα επιμέρους, μία κατεύθυνση απλούστευσης κάποιων διαδικασιών με ψηφιοποίηση, προσέλκυσης επενδύσεων, μπορούμε να συζητήσουμε και να διαφωνήσουμε ενδεχομένως τα επιμέρους, αλλά την είχε.
Ναι. Οπότε, άρα παίζει κάποιο ρόλο σε αυτό το τομέα που λέτε. Παρότι οι δύο προηγούμενοι είναι αντικειμενικοί, είναι διεθνής, η πανδημία και όλα αυτά.
Να ρωτήσω κάτι όμως αυτή τη στιγμή. Θα φτάσουμε στο σημείο, μαθαίνω ότι στη Γερμανία ετοιμάζονται να περάσουν στο κόκκινο, σε αρνητική ανάπτυξη, σε ηφεσούλα, πιθανόν στο τέλος χρονιάς, αρχής επόμενης. Και οι Γερμανοί είναι σοκαρισμένοι. Παλιά λέγαμε, όπου εμείς είμαστε μια ρηχή οικονομία με υπηρεσίες, άντε με τον τουρισμό, ενώ οι Γερμανοί έχουν βιομηχανία, έχουν εξαγωγές. Θα φτάσουμε μήπως στο σημείο να λέμε τώρα λόγω ενεργειακού ότι πάλι καλά που δεν έχουμε, βιομηχανία, πάλι καλά που δεν μας παίρνει αυτό το κύμα από κάτω.
Όχι, Αντώνη μου, αυτό αν αρχίσουμε και το λέμε...
Η κουβέτα το, την
ναι, αλλά αν αρχίσουμε και λέμε αυτό, καήκαμε. Λοιπόν, κύριε Βέτα.
Κοιτάξτε, μια ελαφριά οικονομία έχει πιο εύκολες διακυμάνσεις πάνω και κάτω.
Ναι.
Και επίσης στρίβει και πιο εύκολα.
Ναι.
Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να χαιρόμαστε αν είμαστε μια ελαφριά οικονομία. Σημαίνει ότι θα πρέπει να παρακολουθούμε αυτές τις διακυμάνσεις, αλλά να μην χάνουμε και τη στόχευση του τι οικονομία θέλεις να γίνεις. Η μεταποίηση, μια που χρησιμοποίησατε τη λέξη, μπορεί να είναι περισσότερο ενεργοβόρα, αν και η μοντέρνα μεταποίηση δεν είναι τόσο. Αλλά η μεταποίηση γενικά είναι περισσότερο ενεργοβόρα από τις περισσότερες υπηρεσίες. Αλλά,
βέβαια εξαρτάται, διότι αν πάρουμε χωρικά τις υπηρεσίες π.χ. στη Μύκονο, όχι απλώς είναι ενεργοβόρες.
Μεγάλη κουβέντα, αλλά ας πάρουμε το μέσο όρο.
Μα μόνο και μόνον το πόσα jet, ιδιωτικά private jets, προσγειώνονται στη Μύκονο αναβδομάδα. Το κάθε ένα jet αν έρχεται από την άλλη άκρη του πλανήτη.
Δεν θα διαφωνήσω και θα πρέπει και μπορούμε να κουβεντιάσουμε και το περιβάλλον.
Όχι, δεν μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Αυτό το ξέρουμε, είναι για άλλους. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι για σας.
Παρ' όλα αυτά, νομίζω δεν πρέπει να το αφήσουμε να περάσει ένα μήνυμα ότι ευτυχώς που δεν έχουμε βιομηχανία ή βαριά βιομηχανία τόσο πολύ. Διότι μία οικονομία δεν πρέπει απλώς να δημιουργεί κάποιες θέσεις εργασίας, κάποια εργοστάσια, κάποια γραφεία κτλ. Εκτός των άλλων πρέπει να δημιουργεί νέα αξία η οποία στηρίζεται σε καινοτομία. αυτό δημιουργεί πραγματικό εισόδημα, το οποίο συστηματικά μπορεί να μοιράζεται στον πληθυσμό και να τον κάνει να ευημερεί. Και εκεί είμαστε πίσω, και εκεί το ότι δεν έχουμε τόσο καλή ενσωμάτωση.
Κύριε Βέτα,
μισό λεπτό να το τελειώσω, αν θέλετε. Το ότι δεν έχουμε τόσο καλή ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην παραγωγή μας, μας κάνει να είμαστε συστηματικά τι σημαίνει, τις τελευταίες 4 δεκαετίες, πιο πίσω από τους άλλους Ευρωπαίους, και αυτό διορθώνεται σε ένα βαθμό. Έχουμε θετική πορεία στις εξαγωγές πολλών αγαθών.
Γι' αυτό ήθελα να σου ρωτήσω.
Έτσι,
διότι διάβασα...
Και δεύτερον, έχουμε και πολλές επιχειρήσεις μικρές νεοφυείς που πηγαίνουν καλά. Απλώς αυτό πρέπει να το στηρίξουμε, να το κάνουμε πολύ περισσότερο, για να μην εξαρτώμαστε μόνο από το εάν ένα καλοκαίρι θα πάει καλά ή όχι, παρά το γεγονός ότι ο πυλώνας τουρισμός, πολιτισμός, γεωγραφική θέση είναι μια πρίκα που πρέπει να την...
Άρα ασχαρούμε το γίνεται. Μας 4-5% growth.
Πάντως διάβασα και θέλω τη γνώμη σας, κύριε Βέτα, ένα άρθρο του κύριου Σκέρτσου, ο οποίος αναφερόμενος σε ένα άλλο άρθρο στην Καθημερινή, που έλεγε ότι, νομίζω του κύριου Αργυρού, που έλεγε το ότι έχουμε φτάσει σε ποσοστό οι εξαγωγές να είναι το 47% του ΑΕΠ, και μαζί και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα, και είμαστε λίγο πιο κάτω από τη Γερμανία. Αν ισχύει αυτό, εσείς τι λέτε, γιατί και εσείς ήσασταν λίγο αισιόδοξος, που είναι καλό να ισχύουν αυτά.
Υπάρχει
αυτό
μεγάλο...
ότι φτάσαμε τόσο ψηλά κάτω από τη Γερμανία σε εξαγωγές.
Η κατεύθυνση είναι σωστή, είναι ανωδική. Η απόσταση την οποία έχουμε για να φτάσουμε στο μέσο όρο μιας ευρωπαϊκής μεταποιητικής οικονομίας είναι ακόμη πάρα πολύ μεγάλη.
Ναι, είστε πιο συγκρατημένος
εσείς. Ναι, γιατί αλλιώς το να βάζεις μαζί τον τουρισμό, αυτό είναι η εξαγωγή υπηρεσιών.
Εντάξει,
και
μετράει οικονομικά.
Με τη βιομηχανία, με τη μεταποίηση. Θυμίζει την υπέροχη, μας το λέγανε στο δημοτικό από ό,τι θυμάμαι, σταφύλια και ροδάκινα δεν αθρίζουν. Φρούτα είναι τα καημένα.
Ναι,
αλλά
όμως χρηματοδοτικά εισάγουν εισόδημα.
Σε άλλο δημοτικό από το Σκέρτσο.
Απλώς...
Κοιτάξτε να δείτε.
Απλώς ένα... είναι ευάλωτα, είναι εφήμερα. Αυτό είναι, όπως πολλά άλλα πράγματα μες στη ζωή.
Για δύο λόγους πρέπει να έχουμε εξαγωγές όλων των λογιών και εξαγωγές υπηρεσιών. Που ενδεχόμενα είναι τα σταφύλια που λέει ο κύριος Παπαγιαννίδης.
Όχι, τα σταφύλια δεν είναι, είναι εμπορικό.
Όχι, εννοώ
στην παραβολή.
Στην παρομοίωση.
Α, στην παρομοίωση. Ναι.
Καλά κάνουμε και.
Εξαγωγή Περσίων είναι Μύκονος.
Τουριστικές, έτσι, όχι μόνο στη Μύκονο.
Α, η Μύκονος καλού. Είναι. Φτάνουμε κανένα 30 εκατομμύρια.
Είναι ένα προϊόν που πρέπει να αναπτυχθεί, να προσεχθεί ποιοτικά, να προσέξουμε το περιβάλλον και όλα αυτά που τα ξέρουμε. Πρέπει να αναπτυχθεί ο δεύτερος πυλώνας. Τώρα, να εξηγήσουμε ίσως και σε όσους ενδεχομένως μας ακούνε, γιατί...
Δεν έχουμε αυτόν τον χρόνο πάντως.
Ναι, αλλά γιατί μιλάμε για την τόνωση των εξαγωγών και γιατί ξεκινήσατε λέγοντας για επιδοτήσεις, για παροχές, για εν τέλει μια οικονομική πολιτική θα πρέπει να δημιουργεί εισόδημα συστηματικά για να μοιράζεται στη χώρα. Και όσο περισσότερο εξάγεις, τόσο περισσότερο ανοίγεσαι στο διεθνή ανταγωνισμό. Έτσι, για να το πούμε λίγο ποδοσφαιρικά, έχεις ομάδες που παίζουν στο Champions League.
Στο μπάσκετ πηγαίνετε που είμαστε καλύτεροι.
Ακόμη καλύτερα.
Ενώ, στο ποδόσφαιρο αφήστε τα.
Οικονομική δραστηριότητα η οποία είναι της χώρας, αναγκάζεσαι να υπομένεις τη γραφειοκρατία, να σκέφτεσαι τι θα γίνει με τους κανονισμούς, να είσαι στραμμένος προς τα μέσα. Έτσι, αυτό είναι αρκετά βασικό, αλλά αν θέλετε πάμε σε κάτι λίγο πιο συγκυριακό.
Πάμε σε πιο συγκυριακό, γιατί υπάρχει και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για 0,75 άνοδο των επιτοκίων. Συνέπειες για την Ελλάδα.
Κοιτάξτε, άμεσες συνέπειες δεν πρέπει να μας πιάνει πανικός όσον αφορά το γεγονός ότι είμαστε μια χώρα με τεράστιο δημόσιο χρέος, διότι σε ένα μεγάλο βαθμό έχουν ρυθμιστεί τα επιτόκια μας και είναι πιο μέσω μακροπρόθεσμο το χρέος μας. Δεν χρειάζεται να μας πιάνει πανικός. Από την άλλη μεριά, η άνοδος των επιτοκίων μαζί με την άνοδο της αβεβαιότητας, εγώ τη βάζω πάνω-πάνω στη συζήτηση, την αβεβαιότητα, αποθαρρύνει τις επενδύσεις. Και υποτίθεται ότι αυτό το οποίο θα είχαμε κάνει τα τελευταία χρόνια θα ήταν, και δεν μιλάω μόνο για τώρα που έγινε το ενεργειακό και η Ουκρανία, ούτε πριν που γίνει η πανδημία και ακόμη πιο πριν, ότι θα υπήρχε μια τεράστια ποσοτική και ποιοτική έκρηξη επενδύσεων. Είναι πολύ θετική η πορεία των επενδύσεων, αλλά δεν έχουμε την έκρηξη. Και αυτό λίγο με ανησυχεί, ότι μπαίνοντας σε ένα κύκλο με αβεβαιότητα, υψηλά επιτόκια, ύφεση σε πολλές αγορές, αυτό μπορεί να κάνει την θέληση κανείς να επενδύσει να υποχωρήσει.
Και βέβαια του χρόνου οι τουρίστες, οι Γερμανοί και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι, αν οι οικονομίες τους γυρίσουν αρνητικά, ενώ εμείς θα χαιρόμαστε που ο τουρισμός μας κράτησε ακόμα ψηλά, δεν είναι πολύ βέβαιο ότι θα ξαναέρθουν με τόσο διάθεση.
Αυτό είναι το πρόβλημα με τις εξαγωγές υπηρεσιών, ότι είναι ευάλωτες και εφήμερες.
Εξαρτάται βέβαια σε ένα βαθμό και πόσο καλή ή κακή ήταν και η εμπειρία τους φέτος. Πάντα η ποιότητα μπορεί να κάνει κάποιον να ξανάρθει, αλλά σίγουρα εξαρτάται από τα εισοδήματά του στο σπίτι. Και όλα αυτά που συζητάμε είναι στην περίπτωση που τα πράγματα εξελιχθούν, θα έλεγε κανείς, δύσκολα, αλλά εντός ορίων.
Εντός ορίων, τι θα ήταν?
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή φαίνεται να βράζει στην Ευρώπη, δεν θα μείνει απαραίτητα εντός ορίων. Έτσι, ελπίζουμε ότι θα μείνει. Αλλά το να υπάρχει, το να σταματήσει η τροφοδοσία σε ενέργεια, το να εκτοξευτεί ακόμη περισσότερο ο πληθωρισμός, το να βρεθεί το μέσο ευρωπαϊκό νοικοκυριό να δυσκολευτεί να βγάλει το μήνα, αυτό είναι αναπόφευκτο ότι θα δημιουργήσει κοινωνικές εντάσεις, πολιτικές ανατροπές.
Η μετάβαση του οικονομικού στο κοινωνικό.
Και άντε μετά να προσπαθήσεις να λύσεις και αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή το ξεχνάμε λίγο. Αλλά η αλήθεια...
Και έχουμε και εκλογές μπροστά μας, διπλές.
Πολύ ωραία. Πήγαινα να πω για την Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει να λύσει ένα πρόβλημα. Ότι αυτή τη στιγμή ούτε μπορεί να δεχθεί τους όρους της Ρωσίας μιας μοιρασιάς, διότι αυτό θα ήταν μια μαχαιριά στις αξίες της. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια χώρα που μπορεί να μας αρέσει, κατά τα άλλα μπορεί να μην μας αρέσει. Έχει εισβάλει και λέει με το έτσι θέλω, διεκδικώ.
Δεν μπορεί και απειλεί και πάλι και λέει και ότι απειλεί. Αν βάλετε πλαφόν...
Και το έκανε προηγούμενα και αλλού και το ξεχάσαμε. Άρα έχουμε να λύσουμε ένα πολύ δύσκολο αντικειμενικά πρόβλημα στο οποίο κρίνεται το εάν πραγματικά έχουμε ισχυρή θεσμική λειτουργία στην Ευρώπη και αν η δημοκρατία μας, που την έχουμε στην Ευρώπη, είναι αρκετά ισχυρή για να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους προβλήματα ή είναι μόνο για τον καλό καιρό, όχι μόνο για την κακοκαιρία.
Πρόβλεψη.
Ας μην κάνουμε πρόβλεψη.
Καλύτερα, έτσι.
Λοιπόν, έχουμε και τρεις μέρες στη ΔΕΘ.
Έρχεται χειμώνας,
έρχεται και ΔΕΘ.
Θα είναι οικονομικά μια δύσκολη χρονιά η επόμενη.
Αυτό.
Και χρειάζεται έτσι, ένα πιδάλιο έτσι, στο τιμόνι της οικονομίας της κάθε χώρας, που να ξέρει που θέλει να την πάω, αλλά να βλέπει και τις καταιγίδες που θα υπάρξουν. Έτσι. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο να περιγράψει κανείς την έκθεση του προβλήματος αυτή τη στιγμή στις ενεργειακές αγορές και να περιγράψει πώς εύκολα μπορεί αυτό να μαζευτεί σύντομα.
Άρα να μάθουμε να ζούμε με την αβεβαιότητα περίπου.
Αυτό είναι ασχέτως πια χώρας και εποχής. Έχει γενικευτεί. Μετά από τις κρίσεις, τον κορονοϊό, τώρα ήρθε και η εισβολή στην Ουκρανία. Πια πρέπει να μάθουμε να ζούμε έξυπνα και συγκρατημένα.
Πρέπει δεν είναι μια ωραία λέξη, γιατί
αλλά
είναι
σαν να λες
τι να κάνουν. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε ότι θα πάει καλά το εξωτερικό μας οικονομικό περιβάλλον και θα μας παρασύρει θετικά, ότι θα διορθωθούν τα πράγματα. Εδώ το εξωτερικό περιβάλλον είναι δύσκολο και θα πρέπει να κολυμπήσουμε λίγο κόντρα στο κύμα. Γίνεται. Έτσι, μια οικονομία που ξεκινάει σχετικά χαμηλά και δεν έχει εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματά της μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά αυτό έχει προϋποθέσεις.
Άρα θα έχουμε λιτό βίο ακόμη και αν δεν έχουμε λιτότητα.
Και γι' αυτό έχει τεράστια σημασία ο πραγματικός εξυγχρονισμός σε πολλούς τομείς που εκκρεμεί, γίνονται βήματα, αλλά εκκρεμεί σε πολλαπλά επίπεδα, θεσμούς, ανεξάρτητες αρχές, Κράτος δικαίου δεν είναι μόνο οικονομία, δεν είναι κύριε Βέτα.
Όλα αυτά οικονομία είναι.
Και οικονομία.
Καταλήγουν είναι, να είναι οικονομία, έτσι.
Να. Λοιπόν, αυτά. Προσπαθήσαμε να δώσουμε όλες τις παραμέτρους και από εκεί πέρα ο κάθε πολίτης και ακροατής μας σκέφτεται.
Τα ζυγιάζει, σκέφτεται,
ξανασκέφτεται.
Ο καθένας το δικό του.
Και αρκετοί θα λένε καλά τώρα, Παρασκευή 7,5 ώρα κάθεσαι και μου κάνεις ανάγκη, δεν μου φτάνουν αυτά που παίρνω από τις ειδήσεις κτλ. Γι' αυτό υπάρχει μια ολόκληρη τάση να μην διαβάζει ο κόσμος ειδήσεις κάθε μορφής, να μην ακούει. Εμείς τι θα του πούμε, να του πούμε, εμείς προσπαθούμε να πούμε πράγματα που υπάρχουν, εκεί πέρα ο καθένας κρίνει. Και να μην πούμε το παραδοσιακό God Save the Queen, γιατί απεχώρησε από τα εγκόσμια, προσφέροντας πολλά.
Καλά, αυτό δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να αισιοδοξήσει κανείς.
Γιατί τελείωσε μια εποχή. Τώρα τι θα γίνει στην επόμενη, δεν ξέρω. Αλλά λέμε ότι υπάρχει μια ελπίδα. Έτσι κύριε Βέτα.
Προφανώς υπάρχει ελπίδα. Τι εννοείται.
Εγκράτεια.
Πώς βρεθήκαμε ξαφνικά σε μια κατάσταση.
Όχι, εσείς είστε και αισιόδοξος.
Όχι, επανέφερε λίγο την Ελισάβετ στη συζήτηση σήμερα για να κλείσουμε με πομπ. Με υψηλόφρονα διάθεση.
Κοιτάξτε, επειδή η αλήθεια είναι ότι σας παρακολουθούσα λίγο πριν αρχίσουμε τη δικιά μας συνομιλία και μιλάγατε για την Ελισάβερ και τον Γκορμπατσόφ. Και αν κοιτάξουμε προς τα πίσω τις δεκαετίες, από ψυχρούς πολέμους μέχρι κανονικούς πολέμους, δεν είναι πάντα όλα εύκολα. Εμείς εδώ, όσοι είχαμε την ενήλικη ζωή μας από τις τελευταίες δεκαετίες, δεν είχαμε ζήσει τέτοια προβλήματα.
Ναι, περάσαμε καλά, όντως.
Ήταν μια εξαίρεση στην παγκόσμια ιστορία.
Και υπάρχουν πολλά τα οποία κανείς μπορεί να πει θετικά τις τελευταίες δεκαετίες, από το τι έχει κάνει η τεχνολογία, από το πώς έχει ενσωματωθεί εκτός Ευρώπης, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι είναι μια μεσαία τάξη και έχει ανέβει στην Κίνα, στην Ινδία και όσο νούπο στην Αφρική. Δεν είναι ότι η ανθρωπότητα τρέχει προς τα πίσω, αλλά δεν είναι και όλα αυτόματα και σίγουρα για μια χώρα 10-11 εκατομμυρίων μπορεί να βρει ευκαιρίες. Είναι τεράστιες οι ευκαιρίες όταν ξαναμοιράζεται η τράπουλα. Αλλά ναι.
Η περεστρόικα χρειαζόμαστε. Η δημοκρατική περεστρόικα και από καλό σημείο.
Κάποτε τα λέγαμε μεταρρυθμίσεις.
Τώρα.
Ναι, αλλά δεν ξέρω, το περιστρόικα ακούγεται έτσι λίγο πιο μελωδικό.
Ναι.
Οι μεταρρυθμίσεις λόγω της φίλης μας της Τρόικας είναι δυσκολοχώρες.
Έπεσε χαστούκι.
Ενώ δεν φταίει τίποτα η καημένη λέξη.
Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δυο σας και θα τα ξαναπούμε όπως συμβαίνει συχνά πυκνά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βέτα.
Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Πάμε
στη ΔΕΦ.
Μουσική και ΔΕΦ. September in the rain, the sun went out just like a dying ember. That September in the rain, to every though spring is here, to me it's still September. Ooh, that September in the rain. Λοιπόν, πριν πάμε και στον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Σταμάτη, που θα μας μιλήσει για την απασχόληση των ματών με αναπηρία. Θα μιλήσουμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα προσπάθεια, το σωματείο. Δεν υπάρχουν άτομα με ειδικές ανάγκες, υπάρχουν άνθρωποι. Και θα μιλήσουμε με την πρόεδρο του σωματείου, την κυρία Σίλβια Αντώναρου. Κυρία Αντώναρου, χαίρετε.
Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
Καλά, και θέλω να μας πείτε, αυτό το σωματείο, ο τίτλος του είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, και το περιεχόμενο της δράσης του. Και όπως είδα ότι έχετε και ένα άλλο έτσι τίτλο, σύνθημα, αναπηρία δεν είναι ντροπή, η αναπηρία είναι τρόπος ζωής. Για μιλήστε μας πρώτα γι' αυτό και μετά θα πούμε για μια εκδήλωση που κάνετε 19 Σεπτεμβρίου.
Το σωματείο είναι, δεν υπάρχουν άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, υπάρχουν μόνο άνθρωποι. Υποστηρίζουμε ότι κανένας άνθρωπος δεν υστερεί σε τίποτα και το μόνο που θέλουμε είναι η ένταξή του στην καθημερινότητα. Για μας η αναπηρία όντως δεν είναι ντροπή. Για μας η αναπηρία είναι ταυτότητα, είναι δρόμο ζωής, είναι ψυχή. Ωστόσο, υποστηρίζουμε κάθε δράση των παιδιών. Προσπαθούμε να βρεθούμε οπουδήποτε είναι καλό και για εκείνα και για μας, έτσι ώστε να αντιλαμβάνεται και ο κόσμος ότι το κομμάτι της αναπηρίας είναι ένα κομμάτι που κάποιοι απλά το στιγματίζουν. Μπορούν να κάνουν τα πάντα, να δημιουργήσουν εικόνες και να παρίστανται παντού, χωρίς να αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αρκεί να υπάρχει δική μας απόδοση. Mm-hmm.
Κάνετε και μία εκδήλωση τώρα στις 19 του μηνός και περιλαμβάνεται και μία εκδήλωση μόδας μαζί με την γενικότερη σας καμπάνια, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, διοργανώνουμε την 5η επίδειξη μόδας ΑΜΕΑ στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου φέτος, στην Αθήνα λοιπόν, με 15 παραολυμπιονίκες επί σκηνής, 2 ολυμπιονίκες και όλα τα υπόλοιπα μοντέλα που κάνουν πασαρέλα κανονική. Όλοι μαζί, ενωμένοι, θα δείξουμε ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Τα παιδιά έχουν αποδείξει στην πορεία της ζωής τους ότι καταφέρανε να υψώσουν την ελληνική σημαία ψηλά.
Υπάρχουν τα παιδιά αθλητές.
Αθλητές πάντα, άτομα με αναπηρία ακριβώς. Mm-hmm. Υπάρχουν και άλλα κρυφά ταλέντα μέσα στην ψυχούλα τους. Τα οποία, παιδιά, εμείς λέμε την ηλικία της ενηλικίωσης και πάνω, απλά είναι ένα... τα αποκαλούμε παιδιά, έτσι. Δεν είναι μωρά, θέλω να πω, παρότι ότι βγαίνουν και μωρά στην επίδειξη. Ναι, έχουμε και ηλικίες 2-3 ετών. Mm-hmm. Και έχουμε και 8 μέχρι 12, τα οποία με συνοδούς βγαίνουν επί σκηνής. Θα πω ότι αυτά τα παιδιά έχουν αποδείξει ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Υπάρχουν κάποια κρυφά ταλέντα μέσα τους, που είναι το τραγούδι, η ζωγραφική, το να θέλουν να βγουν στην πασαρέλα, στο θέατρο κτλ. Τους δίνουμε λοιπόν την ευκαιρία για 5η φορά να το ζήσουν.
Ωραία. Με σύνθημα ακριβώς αυτό, αναπηρία δεν είναι ντροπή, η αναπηρία είναι τρόπος ζωής και ταυτότητα.
Ακριβώς, αυτό είναι το σύνθημά μας και πάντα λέμε, βλέποντας με τα μάτια της ψυχής, ένταξη στην καθημερινότητα χωρίς διαφορετικότητα.
Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αντώναρου, και εύχομαι το καλύτερο και στο σωματείο σας, που έχει ακριβώς αυτόν τον τίτλο, και τίτλο και δράση. Δεν υπάρχουν άτομα με ειδικές ανάγκες, υπάρχουν άνθρωποι.
Ακριβώς αυτό. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που ευχαριστώ μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω γι' αυτό. Να είστε καλά.
Γεια σας, γεια σας.
Γεια σας.
Μουσική. And the world was wonderful. And a midnight summer dream had me in its spell. I dreamt about an old man. He sat and watched the rain all night. He couldn't sleep a wink as all the drops fell. He told me of the beauty hidden in our foreheads. And he told me of the ugliness we share instead. And when we put a foot wrong, do we learn from all the pain? A midnight summer dream. As we watch the rain. Then at midnight, he poured another drink and bent my ear. And after midnight,
We sat up half the night, or maybe more, and he began to tell me what it was all for. I woke up in an armchair. He had gone, I don't know where. He left me here to sit and look at the rain. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream, and then I wake again.
Λοιπόν, ασκώντα δικό μου τάμου στην Ευρώπη του αύριο, Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο και όπως σας είπα και προηγουμένως, τώρα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Σταπάτη, που είναι Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης Φτώχειας στο Υπουργείο Εργασίας, για να μιλήσουμε για τις ενεργητικές πολιτικές εργασιακής ένταξης των ατόμων με αναπηρία. Κύριε Σταμάτη, χαίρετε.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Είστε εκεί στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ, θα μάλιστα, πάτε μάλιστα. Με τον Πρωθυπουργό που γυρίζει, που ασχολείται με διάφορα θέματα ή κάνετε...
Όχι το πρόγραμμα, το όχι το πρόγραμμα. Τώρα μόλις τελειώσαμε μαζί μια συνεργασία που κάνουμε με τον ΟΚΑΝΑ,
ναι.
Ως Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όσον αφορά το κομμάτι των χρηστών. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο Δευροπόταμο, μια προβληματική περιοχή όσον αφορά τα ναρκωτικά.
Ναι.
Και
πήρατε και εσείς μέρος.
Ναι. Και προσπαθούμε στο πεδίο να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι στη χρήση. Πρώτον, δίνοντάς τους καθαρά σύνεργα και δεύτερον, ενημερώνοντάς τους συνέχεια για τα προγράμματα απεξάρτησης. Είναι ένας πολύ δύσκολος και σκληρός αγώνας, αλλά δεν πρέπει ποτέ να τον αφήσεις.
Υπάρχει ανταπόκριση.
Κοιτάξτε,
αυτό που είδατε σήμερα, ας πούμε.
Θα σας πω, υπάρχει ανταπόκριση. Κυρίως πλέον έχουμε πάει στα μοντέλα ώστε οι άνθρωποι αυτοί, μιας και έχουν και στα Αθήνα, θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη χώρους υποπτευόμενες χρήσεις, ώστε τα υλικά για την ενέσιμη χρήση να είναι καθαρά.
Στη Θεσσαλονίκη δεν έχει ακόμα.
Όχι, αλλά θα σχεδιάζεται για να γίνει. Ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην έχουν διάφορα άλλες μεταδοτικές ασθένειες, ανταλλάσσοντας σύρυγες και ούτω καθεξής. Ταυτόχρονα να προσπαθείς να τους βοηθήσεις στην ενδυνάμωση, στην ψυχολογική υποστήριξη, που βιώνουν μια ακραία μορφή έντασης της ψυχής τους εξαρτώμενα από τα ναρκωτικά. Και ταυτόχρονα προσπαθείς να τους εντάξεις σε κάποια προγράμματα, να δώσεις την βοήθεια που πρέπει, ώστε να μπουν και αυτοί σε μια σειρά που το έχουν, κυρίως το έχουν ανάγκη αυτοί και το έχει ανάγκη και η κοινωνία μας, ξέρετε.
Mm-hmm. Ωραία. Κύριε Σταμάτη, θέλω
είναι
να
μιλήσω. Είναι δύσκολο, ξέρετε, η δουλειά.
Το ξέρω, πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ.
Είναι πολύ δύσκολο, θέλει νεύρα, θέλει πολύ καιρό στομάχι.
Είδατε, βλέπετε μία έστω θετική υποδοχή και της δικής σας παρουσίας σε αυτή την δραστηριότητα που κάνει ο ΟΚΑΝΑ, που κάνει street work, δηλαδή βοηθάει η παρουσία σας?
Κοιτάξτε, με αυτούς τους ανθρώπους σημασία έχει να είναι οι άνθρωποι που κάνουν τα street work να είναι εξειδικευμένοι.
Ναι.
Πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν στα street work του ΟΚΑΝΑ είναι πρώην χρήστες. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ, γιατί η προσέγγιση είναι διαφορετική.
Ναι. Γιατί το έχουν βιώσει το θέμα.
Ακριβώς. Ναι. Τώρα, στο κομμάτι των γενικών γραμματέων, όπως είμαι εγώ, το να είσαι εκεί, προφανώς δίνει κάτι σε αυτούς τους ανθρώπους ότι η πολιτεία είναι εκεί, αλλά τη δουλειά την κάνουν οι άνθρωποι που είναι στο πεδίο.
Ναι. Αλλά αυτό, εφόσον είναι έτσι που το λέτε, είναι σημαντικό, διότι η αίσθηση ότι κάποιος εκπρόσωπος πολιτείας είναι εκεί και υποστηρίζει και τα προγράμματα του ΟΚΑΝΑ και υπάρχει μια κατεύθυνση που τους δίνει ένα χώρο δράσης χωρίς πιέσεις και στιγματισμό, είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι ευάλωτοι οι συμπολίτες μας.
Είναι ευάλωτοι οι συμπολίτες μας και ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι και επιτέλους όλοι αυτοί οι κυβερνητικοί, οι δημόσιοι φορείς, η κοινωνία των πολιτών πλέον συνεργάζεται. Mm-hmm. Ο καθένας έχει το κομμάτι που το αναλογεί, το κομμάτι της βοήθειας που το αναλογεί και μπορεί να δώσει, ώστε αυτό είναι για να μην γίνονται περισσότερα πράγματα, αλλά είναι πιο οργανωμένα. Γι' αυτό ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έλειπε κατά καιρούς μια συνεργασία, ακόμα και του ιδιωτικού τομέα που θα κάνει κάποιες δωρεές, του δημόσιου φορέα, του επίπεδου της κυβέρνησης. Και όλο αυτό πλέον σε έναν σχεδιασμό, ξέρει πλέον το κράτος ποιος κάνει street work, τι δίνει, πώς το κάνει. Όλα αυτά πρέπει να ξέρουν σε μια αξιολόγηση.
Επειδή τα λέτε εσείς, κύριε Σταμάτη, σας πιστεύω και γι' αυτό έχουμε μιλήσει πολλές φορές, γιατί γενικά ακούγεται από πολλές πλευρές και τη σημερινή κυβέρνηση και τη προηγούμενη, κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο. Εκεί ο πολίτης πρέπει να κρατάει λίγο μικρό καλάθι. Με εσάς όμως, και το λέω έτσι δημοσίως, διότι το έχω, που λέει ο λόγος, διασταυρώσει πολλαπλά, σας πιστεύω. Και γι' αυτό κιόλας, μόλις διαβάζω άρθρο σας, όπως αυτό, ενεργητικές πολιτικές εργασιακής ένταξης των ατόμων με αναπηρία, που ας περάσουμε σε αυτό, πιστεύω ότι κάτι γίνεται ή κάτι θα κάνετε, εφόσον το λέτε εσείς. Σας ακούμε λοιπόν.
Θα σας πω κάτι, κύριε Βασιλόπουλε. Γίνονται πάρα πολλές πολιτικές από όλες τις κυβερνήσεις. Όλοι οι άνθρωποι προσπαθούν να βοηθήσουν τα άτομα με αναπηρία. Αυτό τελικά, ξέρετε, που είναι ο δείκτης το τι έχουν κάνει οι κυβερνήσεις, τι έχει κάνει το κράτος εν γέννη, αν θέλετε, για τα άτομα με αναπηρία, δεν είναι μόνο αυτό που στο κομμάτι των επιδομάτων και της ενίσχυσης και το καθεξής. Είναι στο κομμάτι, σε δύο άξονες επιτρέψτε μου να πω. Είναι στο κομμάτι της ένταξής τους στην κοινωνία, στην ορατότητά τους, στο δικαίωμα να ζουν σε προσβάσιμες συμπεριληπτικές πόλεις. Θα κάνουμε και μια έτσι συγκεκριμένη εκδήλωση αύριο στο περιπτέρω του Υπουργείου Εργασίας για αυτό το θέμα.
Στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, λέτε.
Και το δεύτερο είναι η ένταξή τους στην εργασία.
Έτσι. Ακριβώς.
Η εργασία είναι, είναι δικαίωμα, η εργασία είναι υγεία και η εργασία είναι αυτή που μας κάνει ανθρώπους ενταγμένους μέσα στην κοινωνία.
Και υπάρχουν στερεότυπα ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν μειωμένη παραγωγικότητα, ότι είναι βάρος και όλα αυτά. Καθόλου, αν υπάρξει μια βοήθεια.
Έρχονται καταρχήν πρώτα τα άτομα τα ίδια με αναπηρία να αποδείξουν ότι αυτά τα άτομα με αναπηρία δεν έχουν στερεότυπα. Θέλω να σας πω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Παλιά υπάρχει ένας συγκεκριμένος νόμος. Όλοι οι συμπολίτες μας με οπτική αναπηρία πάντα έβγαινε ένας διαγωνισμός για να είναι τηλεφωνητές.
Ναι.
Πλέον τα άτομα με οπτική αναπηρία γίνονται δικηγόροι, γίνονται εκπαίδευτες. Δηλαδή, βλέπετε ότι προχωράνε και τα ίδια τα άτομα, προχωράει και η κοινωνία, προχωράει και η επιστήμη προφανώς. Και πλέον όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι δίπλα μας, ανάμεσά μας. Το μόνο που πρέπει εμείς να κάνουμε. Και ξέρετε, δεν είναι να τους δώσουμε τις ευκαιρίες, γιατί τις ευκαιρίες τις δικαιούνται.
Και τις δημιουργούν. Ακριβώς, και τώρα είπατε, ας πούμε, γιατί ήδη έχω μιλήσει πολλές φορές και με τον κύριο Αυγουλά, που ο οποίος είναι δικηγόρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος δημιουργεί νέα πράγματα και με την ίδια του τη δράση.
Ακριβώς. Και αυτό είναι, επειδή ο κύριος Αυγουλάς, πέραν από ένα άνθρωπος του πεδίου, ένας επιστήμονας, ένας άνθρωπος ο οποίος με τη δράση του δίνει και τη δυνατότητα σε πολλά άτομα με αναπηρία.
Έτσι, έτσι,
που,
βεβαίως.
Αν θέλετε, ή δεν είναι σίγουροι με αυτό τους, να βγουν προς τα έξω. Και νομίζω ότι αυτό που σε όλες τις κοινωνίες, βέβαια, έτσι και στη δική μας, πέραν όλων των άλλων, χρειαζόμαστε και τα καλά παραδείγματα, τα οποία καλά παραδείγματα δημιουργούν πρότυπα. Όταν δημιουργείς πρότυπα.
Όταν είναι πραγματικά καλά παραδείγματα.
Ακριβώς.
Δημιουργούν πρότυπα και ανοίγουν δρόμους.
Ανοίγουν δρόμους, στους οποίους πολλές φορές, επιτρέψω να σας πω, έχετε και η επίσημη πολιτεία να ακολουθήσει αυτούς τους δρόμους. Και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε και στην κοινωνία των πολιτών και στο κομμάτι, αν θέλετε, του ακτιβισμού αλλά και του εθελοντισμού, που πολλές φορές πολιτικές προκύψανε επειδή ενεργοί πολίτες, πάντα βέβαια πιστεύοντας στη δημοκρατία και στους θεσμούς, ήταν αυτοί που υπήρξαν πρωτοπόροι. Είτε γιατί νιώσαν ή βιώσαν στερεότυπα, ρατσισμό και το καθεξής, είτε γιατί μέσω των εμποδίων που η ίδια η κοινωνία, αν θέλετε, έβαλε, αυτοί τα ξεπέρασαν και ήρθαν και μας είπαν ότι εμείς μπορούμε να ξεπεράσουμε οποιαδήποτε προβλήματα, παρότι η κοινωνία μας ύψωνε τύχη. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και επιτέλους πλέον, μετά πολύ καιρό, έχετε η πολιτεία και κάνει το εξής. Ξέρετε, πέραν του Εθνικού Σχεδίου Δράσης που το έχουμε ξαναναφέρει για την αναπηρία, το οποίο πέραν όλων των άλλων σας έχω πει ότι το πιο σημαντικό είναι ότι είναι ένα κείμενο λογοδοσίας καταρχήν της κυβέρνησης προς τους αναπήρους.
Και συντονισμού.
Και συντονισμού.
Είναι και ίσως ένα από τα λίγα, και το είχαμε πει και με τον κύριο Γεραπετρίτη, από τα λίγα που έχει εφαρμοστεί με επιτυχία και διαφάνεια το επιτελικό κράτος. Καλά, και αλλού έχει γίνει συντονισμός, αλλά το επιτελικό κράτος το κανονικό δεν έχει μόνο συντονισμό,
ακριβώς,
έχει διαφάνεια κτλ.
Επειδή πολλοί μπορεί να κατακρίνουν τον κύριο Χατζηδάκη, τον Υπουργό Εργασίας, όταν με το ονόμασε και άλλαξε ουσιαστικά και τη λειτουργία του ΟΑΕΔ στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δείτε τις προκηρύξεις, τις θέσεις εργασίας που η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης έχει για τα άτομα με αναπηρία που έχουν να κάνουν αυτό που λέγαμε στην αρχή, ενεργητικές πολιτικές, δικαίωμα εργασία, τόσο στην προστατευόμενη εργασία, που αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να το πούμε, Δηλαδή τα άτομα με αναπηρία μπορούν να απασχοληθούν σε θετικές προστατευμένες ή υποστηριζόμενες απασχόλησης.
Και προβλέπεται από τους νόμους παλιότερα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Μέχρι και, βέβαια, 8% ήταν παλιά.
Ακριβώς.
Ναι.
Και ταυτόχρονα αυτό που είναι πλέον να θεσπιστεί και επίσημα από την πολιτεία είναι η θεσμοθέτηση της υποστηριζόμενης εργασίας, κυρίως για τα άτομα με νοητική αναπηρία, που θα εκπαιδευτούν, που εκπαιδεύονται, γίνεται ήδη πιλωτικά από κάποιες οργανώσεις, στα καθήκοντα μιας συγκεκριμένης θέσης και με την απαιτούμενη, αν θέλετε, συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση του προπονητή, αυτό που λέμε το job coach εργασίας, τοποθετούνται στην ανοιχτή αγορά εργασίας με ίσους όρους με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Και αυτό, όταν το βάλεις μέσα στη διαδικασία της εργασιακής μετέπειτα νομοθεσίας, δίνεις τη δυνατότητα σε αυτά τα άτομα να είναι, πέραν του να είναι φυσικά ορατά, να είναι ενεργά ως εργαζόμενοι.
Έτσι είναι. Και είναι κρίσιμο αυτό.
Ακριβώς.
Για κρίσιμο. Τους συμπολίτες μας που έχουν αναπηρία κάθε μορφής. Είναι...
Και βέβαια έχουμε σαν χώρα το μοντέλο των κοινωνικών επιχειρήσεων περιορισμένης ευθύνης που πολλά άτομα σε πολύ συγκεκριμένες βέβαια εκεί ειδικότητες που έχουν αφορά σε σερβιτόροι, είτε μπαρίστες που μπορούν να δουλέψουν. Αλλά δείχνει σιγά σιγά και τα τελευταία, αν θέλετε, 3 χρόνια, και αυτό νομίζω ότι είναι μια επιτυχία του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη, είναι ότι πλέον τα άτομα με αναπηρία είναι ορατά και πλέον δίνονται ευκαιρίες. Ξέρετε, υπήρχε μια προκήρυξη για 2.000 θέσεις που ήταν και για τα άτομα με αναπηρία, η οποία ποτέ δεν έβγαινε. Ήρθε ο κ. Καρδιδάκης του Υπουργείου και βγήκε. Πολλές φορές είναι και οι άνθρωποι. Είναι οι πολιτικές, είναι οι άνθρωποι, αλλά κυρίως είναι αυτό που εμείς ως Γενικοί Γραμματείς, υπό τις εντολές του Πρωθυπουργού, προσπαθούμε να κάνουμε. Και τι είναι να κάνουμε, είναι αυτό που όχι υποσχεθήκαμε στον ελληνικό λαό, είναι αυτό στο οποίο προεκλογικά
λοιπόν, πριν γίνουμε κυβέρνηση. Κύριε Σταμάτη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη ζήτηση. Είναι πάντα όχι μόνο ενδιαφέρουσα, αλλά συνδυασμένη και με αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν γίνει ή θα γίνουν. Και επειδή, όπως είπαμε, το έχω δει στην περίπτωσή σας, γι' αυτό κιόλας έχουν ξεχωριστή σημασία πέρα από τα λόγια. Αυτά. Λοιπόν, προχωρήστε στη Γενική Γραμματεία εκεί στο Υπουργείο Εργασίας και σε αυτό το θέμα των ενεργητικών πολιτικών εργασιακής ένταξης των ατόμων με αναπηρία.
Και να σας πω κάτι έτσι για να το...
Και πρέπει να κλείσουμε
τώρα,
μισό λεπτό.
Να σας πω ότι σχεδιάζουμε πλέον, θα βγει και το νέο επάγγελμα των εκπαιδευτών κινητικότητας για τους τυφλούς, κάτι το οποίο είχαμε σαν έλλειψη, τώρα εξειδικεύεται στον ΕΕΣΠΟ, οπότε θα βγει το πρόγραμμα εκπαίδευσης για εκπαιδευτές στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ώστε οι συμπολίτες μας με οπτική αναπηρία να έχουν δυνατότητα να εκπαιδεύονται, άρα να είναι ορατοί.
Ωραία. Έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με όλους, και η πολιτεία αλλά και η κοινωνία και η ΕΡΤ πρέπει να βοηθήσουν να πάνε στην άκρη τα εμπόδια.
Ακριβώς,
αυτό είναι
ακριβώς.
Κρίσιμο. Λοιπόν, κύριε Σταμάτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε συντόμα. Καλό βράδυ.
Γεια σας.
Λοιπόν, τελειώσαμε. Θάνος Τσιμέκας, ρύθμιση των ήχων. Μαριάτζελα Μεταλλινού, τραγούδια και οργανωτική υποστήριξη, και όπως επίσης και Ειρήνη Φωτέλη. Ραντεβού μεθαύριο, την Κυριακή, 10-12 το βράδυ, με το Athens Calling, η Αθήνα καλή, και την επόμενη εβδομάδα, επόμενη Παρασκευή, το Ασκούτα Δικαιώματα. Να είστε καλά, γεια σας.